Earth News Radio 105,8.
Πήραν φωτιά όλα όσα είχα σ' ένα φεγγάρι κρυμμένο σε βρήκα. Να κυνηγάς το χρόνο μόνη στάζοντας όνειρα κι υδρότα στο σεντόνι. Δεν θα ρωτήσω, δεν θα σε χάσω, δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Η ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω, δεν θα σε χάσω, δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Στέγνωσε πάλι το πρόσωπό σου. Φεύγοντας έχασες ό,τι ήταν δικό σου. Σβήνεις τα φώτα σαν την αλήθεια. Να μην με βρίσκεις όταν ψάχνεις για βοήθεια. Αυτή την ώρα στο ματιό σου. Τι ώρα είναι, αν θα σε χάσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Να 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 να.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Όσο καλός βεβαίως μπορεί να είναι ένας μήνας που ξεκίνησε με μια μίνι παγκόσμια σύγκρουση που έβαλε φωτιές στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Μια στρατιωτική επέμβαση που σύμφωνα με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ σχεδιαζόταν εδώ και μήνες από Τραμπ και Νετανιάχου με δύο ζητούμενα. Αφενός την καταστροφή του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν για να μην μπορεί να απειλήσει το Ισραήλ, αφετέρου την αλλαγή καθεστώτος και γι' αυτό χρειαζόταν να εκλείψει έως τώρα Ιρανός ηγέτης Χαμενεΐ. Ποιοι από τους στόχους θα επιτευχθούν θα το μάθουμε πολύ σύντομα και με ακρίβεια, αν και οι διεθνείς παρατηρητές μοιάζουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος παρά την απώλεια του θρησκευτικού ηγέτη της χώρας. Βεβαίως, από σήμερα ξεκινάει η πληρωμή του παγκόσμιου λογαριασμού. Με τους κλειδονισμούς στα χρηματιστήρια, τα εμπορεύματα και κυρίως τα καύσιμα, που όλα δείχνουν πως έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα το βαρέλι το πετρέλαιο θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής. Προς το παρόν βέβαια επικρατεί παγκόσμιο ενδιαφέρον για την πληροφόρηση που είχαν οι Ισραηλινοί για τα ηγετικά στέλεχη του Ιράν αλλά και την αποτελεσματικότητα των χτυπημάτων. Ενέργειες που αφενός σόκαραν άλλα πρόσωπα που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν εκφράσει τη διάθεση να εμπλακούν σε διένεξη με το Ισραήλ, όπως η Τουρκία του Ερντογάν για τη Γάζα και τη Συρία, αλλά τώρα έχουν μειώσει στο ελάχιστο τις δηλώσεις, μόνο για συλληπιτήρια έστειλαν για την απώλεια του Χαμενεΐ και ίσως να θεωρούν βεβαίως ότι είναι μια ευκαιρία να κερδίσουν την ηγεσία του μουσουλμανικού κόσμου με τυχόν πτώση του καθεστώτος του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η παγκόσμια ανησυχία αυξάνεται, καθώς από μια τοπική πολεμική διένεξη στη Μέση Ανατολή, που δεν είναι και το πιο σπάνιο φαινόμενο, βρεθήκαμε σε μια στρατιωτική εμπλοκή με πάνω από 10 χώρες που κανείς δεν γνωρίζει με ασφάλεια πώς θα εξελιχθεί. Παράδειγμα, χθες αργά το βράδυ, ο Τραμπ δήλωνε έτοιμος να δεχθεί συνομιλίες που ζήτησαν οι Ιρανοί. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν απάντησε ότι στορπίλησε και ο Νετανιάχου ότι έρχεται κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Μπλέξαμε, που λέει και μια ψυχή, σε μια περίοδο που στην Ελλάδα έχει αρχίσει να φυσάει και λίγο προεκλογικό αεράκι, με μεταγραφές τελεχών, συνεργασίες, διλήμματα και συνέδρια. Τώρα πάμε πάλι από την αρχή, όταν και εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η νέα εβδομάδα, όπως είναι φυσικό, ξεκινά με τις διεθνείς αγορές σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετατρέπει τον γεωπολιτικό κίνδυνο σε άμεσο παράγοντα τιμολόγησης. Οι αγορές περιοχής άνοιξαν στην Ανατολή με άνοδο, όπως ακούσατε, στα 82 δολάρια το βαρέλι για το Brent, και το βλέμμα βεβαίως παραμένει τι θα γίνει στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές ενέργειας και μετοχών, όπου θα αποτυπωθεί και η πραγματική κλίμακα των ανησυχιών. Το Brent λοιπόν είχε κλείσει στα 72,87 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, έχοντας ενσωματώσει και μέρος της έντασης, όμως οι traders ετοιμάζονται για ισχυρές διακυμάνσεις. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι αν η κρίση περιοριστεί σε στοχευμένες στρατηγικές ενέργειες ή αν θα επεκταθεί σε διαταραχή των ροών από τη Μέση Ανατολή. Σε περίπτωση που επηρεαστεί για μεγάλο διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, θυμίζω ότι εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι προβλέψεις λοιπόν λένε ότι σε αυτή την περίπτωση το βαρέλι το πετρέλαιο θα φτάσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, η στάση τώρα του ΟΠΕΚ έχει κομβική σημασία. Η Συμμαχία των Παραγωγών έχει αποφασίσει να αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως για τον Απρίλιο. Ωστόσο, πηγές αφήνουν το ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει πολλαπλάσια αύξηση σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα σταθεροποίησης. Εάν τελικά ο ΟΠΕΚ κινηθεί επιθετικά, ενδέχεται να περιορίσει την άνοδο που αναμένεται. Αν επιλέξει μια πιο προσεκτική στάση, μια στάση αναμονής, τότε ο κίνδυνος θα ενσωματωθεί πιο έντονα στις τιμές. Ωστόσο, θα μπορούσαν σε αυτή την περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν πετρέλαιο από το στρατηγικό απόθεμα, το οποίο διαθέτει περίπου 415 εκατομμύρια βαρέλια. Η επιλογή αυτή έχει γίνει και στο παρελθόν και λειτουργεί πάντα ως έσχατο εργαλείο σταθεροποίησης, όπως είχε συμβεί και το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι δεν θα το πράξουν αυτό, παραμένει ως ένα όπλο στη φαρέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης στα στενά του Ορμούζ, ακόμη και τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών ενδεχομένως να μην επαρκούν για να απορροφήσουν το σοκ. Βέβαια, αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG διέρχεται καθημερινά από το Ορμούζ, με το Κατάρ να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως και να εξαρτάται πλήρως από το πέρασμα. Η Ασία λοιπόν εμφανίζεται ως ο πιο ευάλωτος κρίκος. Πάνω από το 80% των εξαγωγών του LNG κατευθύνεται σε ασιατικές αγορές, με την Κίνα και την Ινδία να πρωταγωνιστούν, και οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτικά φορτία, γεγονός που θα αυξήσει τον ανταγωνισμό για τις διαθέσιμες ποσότητες. Η Ευρώπη, αν και λιγότερο εκτεθειμένη, παραμένει ευάλωτη λόγω των χαμηλών αποθεμάτων λόγω της εποχής, και το ερώτημα είναι αν τα περισσότερα φορτία που θα εκτραπούν από την Ασία θα πιέσουν περαιτέρω τις ευρωπαϊκές τιμές και κατά συνέπεια θα αυξηθούν οι τιμές και για την Ελλάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε μια παρατεταμένη άνοδο στις τιμές ενέργειας και θα ενισχυθεί ο φόβος για ένα νέο πληθωριστικό κύμα. Καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση. Δεν έχουμε προλάβει να απορροφήσουμε ακόμα το πληθωριστικό κύμα που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ακόμη παλεύουμε να φτάσουμε τον πληθωρισμό στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Θα έχουμε μια νέα κρίση όπως αναμένεται. Μια απότομη αύξηση στο πετρέλαιο θα μεταφραστεί άμεσα σε υψηλότερο κόστος καυσίμων και μεταφορών, ενώ στο LNG θα επηρεάσει μακροχρόνια και τα συμβόλαια που υπάρχουν. Λοιπόν, ευτυχώς πάντως στην Ελλάδα οι ενεργειακοί αναλυτές λένε ότι είμαστε στο Μάρτιο, οι ενεργειακές ανάγκες των οικοκυριών για θέρμανση θα περιοριστούν τις επόμενες 40 ημέρες. Διαφορετικά, φοβάμαι ότι θα θυμόμασταν τη φράση του Βίρονα Πολύδωρα για το στρατηγό άνεμο, καθώς ο καιρός θα έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στα οικονομικά των οικοκυριών. Πάντως, οι 11 μέρες του Μαρτίου αναμένεται να κυλήσουμε ήπιο καιρό, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 19 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Σε αναρτήσεις τους προβλέπουν ότι στην Αθήνα ειδικά οι θερμοκρασίες κινούνται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 17-19 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιούνται γύρω στους 14-15 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας υπερισχύουν και διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα. Πάντως, για όσους ετοιμάζετε τώρα για τη δουλειά, να σας πω ότι αυτά ισχύουν για τη μέση θερμοκρασία όλης της ημέρας. Αυτή την ώρα η κατάσταση είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, αρκετά χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και στην Αττική. Στην Αττική που είναι στους 8-9 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη είναι στους 5, στην Πάτρα είναι στους 4, στο Ηράκλειο 13, η Χαλκίδα 4, η Κόρινθος 5, η Καβάλα 3, η Καλαμάτα 5, η Λάρισα 2 και τα Ιωάννα 3 βαθμούς. Πάρτε λοιπόν κανένα βαρύ μπουφάν μαζί σας, γιατί θα σας χρειαστεί τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε 10-11 η ώρα που θα ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν αναμένεται μια ευχάριστη καιρικά ημέρα με έθριο καιρό και παρά την άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, νωρίς το πρωί θα έχει αυτή τη χειμωνιάτικη ψύχρα που σας λέω. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικά νεφώσεις προβλέπονται το πρωί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και πιθανόν να ψυχαλίσει λίγο στη Βόρεια Κρήτη. Από το μεσημέρι, άρα είναι σε συννεφιά, θα αναπτυχθεί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα δημιουργηθεί τοπικά ομίχλη, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως 17 στα βόρεια, ενώ θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι έθριος, με λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 7 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα με ηλιοφάνεια. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Εφθάλιος και η Εφθαλία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αντισφαίρησης τέννης και σαν σήμερα το 1913 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Σάμο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1919 ιδρύεται από το Λένιν η Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνής, γνωστή και ως Κόμιτερν, η οποία συμπληρώνει όλα τα κομμουνιστικά κόμματα που ακολουθούν τη γραμμή της Μόσχας. 1958, μετά την αποχώρηση 15 βουλευτών από την ΕΡΕ, ανάμεσα στους οποίους είναι Γεώργιος Ράλης και Παναγής Παπαλιγούρας, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής υποβάλλει την παρέτηση της κυβέρνησής του. Προκυρήσονται εκλογές για την 11η Μαΐου. 1972, οι Μητροπολίτες Κητίου Άνθιμος, Πάφου Γενάδιος και Κυρίνιας Κυπριανός ζητούν την παρέτηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άμεση είναι η κινητοποίηση των υποστηρικτών του Μακαρίου, οι οποίοι διαδηλώνουν υπέρ του Αρχιεπισκόπου. 1990, έπειτα από 27 χρόνια, ο Νέλσον Μαντέλα επιστρέφει στην ενεργό πολιτική δράση καθώς εκλέγεται αντιπρόεδρος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου, την κύρια οργάνωση στο Μαύρο που αγωνίζεται για την ισότητα και την ισονομία στη χώρα. Το 2008 υπάρχει υψηλή δυσαρέσκεια από τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας και εντυπωσιακή άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποκαλύπτει δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research που δημοσιεύεται στο διήμα της Κυριακής. Στην πρόθεση ψήφου τότε, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,1%, το ΠΑΣΟΚ 23,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 18,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,5%, το ΛΑΟΣ 5,1% και καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Κώστας Καραμαλής με 41,2% έναντι 19,3% του Γιώργου Παπανδρέου. Και σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Lou Reed, το καλλιτεχνικό ψευδόμενο του Louis Allen Reed, του Αμερικανού ρόκερ. Το 1948 γεννιέται ο Rory Gallagher, ο Ιρλανδός ρόκερ, και το 1962 ο John Bon Jovi, ο Αμερικανός ρόκερ. Το 1930 φεύγει από τη ζωή ο David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας που έγραψε τα bestseller της δεκαετίας του 80, ο εραστής Λαϊς Τσάτερλι, Madame Bovary και Ερωτευμένες γυναίκες, ενώ το 1958 ο Νικόλαος Τσελεμεντές, ο Έλληνας αρχιμάγειρας και δάσκαλος μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής. Το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Μπεχράκης, ο Έλληνας φωτογράφος, βραβευμένος με Πούλιτζερ για την κάλυψη της προσφυγικής κρίσης του 2015. Καλημέρα στη Στέλλα που ετοιμάζεται για τη δουλειά. Κρύο μας λέει σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 4 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο Χρύσανθο που βρίσκεται ήδη στο δρόμο. Καλημέρα στο Χρήστο γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα που έχουμε καθημερινά. Στα αθλητικά τώρα είχαμε μεγάλες ανατροπές στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ήταν δευτερόλεπτα μακριά από μια ήττα σοκ. Χάλασε το πάρτι των 20.000. Φιλάθλων που την ακολούθησαν στο Βόλο. Ο Ρέλβας όμως είχε άλλη άποψη και με ένα τρομερό γκολ στην τελευταία φάση πήγε το μάτς στην ισοπαλία 2-2 που την κρατά στην κορυφή. Ήταν ένα επεισοδιακό παιχνίδι που τα είχε όλα. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με τον Γκόμπα, αλλά ο Βάργα ισοφάρισε με καρφωτή κεφαλιά. Ο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, αποβλήθηκε στο ημίχρονο με τους γηπεδούχους να παίρνουν εκ νέου το προβάδισμα με πέναλτι του Ουρτάδο από χέρι του Πίλιου και την ένωση να διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ του Ουρτάδο στο Βίντα νωρίτερα στη φάση. Η ρουκέτα του Ρέλβας στο τέλος διαμόρφωσε το τελικό σκορ με το δικέφαλο να έχει στον αγώνα δύο γκολ που ακυρώθηκαν για offside με τους Βάργα και Ρώτα και δύο δοκάρια με τους Χοϊτά και Γιώβιτς. Έτσι, ο Δικέφαλος με 53 βαθμούς παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ισοβαθμός με τον Ολυμπιακό. Και υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ακολουθεί και έχει έναν αγώνα με την Κηφισία την Τετάρτη. Αν κερδίσει, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Ο Μάρκο Νίκολιτς, λοιπόν, τώρα, ο οποίος αποβλήθηκε στο ημίχρονο, ήταν έξαλλος στην συνέντευξη τύπου. Έκανε λόγο για παγιωμένη κατάσταση από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα που δεν έχει αλλάξει, αναφερόμενο στη διαιτησία του Τσιμεντερίδη. Γενικά, τα στελέχη της ΑΕΚ έχουν τρομερά παράπονα από τη διαιτησία για μία ακόμη φορά, και φάνηκε ότι ο διαιτητής άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, δεν άφησε την ΑΕΚ να παίξει το ποδόσφαιρο που θα ήθελε. Έτσι είναι οι γκέλες, προκαλούν εκνευρισμό. Από εκεί και πέρα τώρα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης. Και έτσι, λοιπόν, με μία νίκη την Τετάρτη επί της Κηφισίας, θα βρεθεί και αυτός στην πρώτη θέση. Βεβαίως, το κυρίαρχο θέμα δεν είναι άλλο από την πολεμική καταιγίδα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις τελευταίες εξελίξεις της βραδιάς είναι ένα μικρό drone το οποίο χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο, χωρίς να υπάρχουν θύματα, αλλά μόνο υλικές ζημιές. Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στη βρετανική αεροπορική βάση στο ακροτήρι στη Λεμεσό της Κύπρου, μετά από αναφορές ότι η εγκατάσταση δέχτηκε πλήγμα από ιρανικό drone σε ένα επεισόδιο που συνέβη μία ώρα αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός, κύριε Στάρμερ, έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν τις βρετανικές βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών στόχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες περιοχής αναφέρει πως ένα μικρό ντρόουν προσέκρουσε στο αεροδιάδρομο της βάσης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά έχουν σημειωθεί μικρές υλικές ζημιές. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι στέλνει και ένα μήνυμα η ιρανική πλευρά ότι μπορούν να φτάσουν και τα ντρόουν και ενδεχομένως και οι πύραυλοι και στην Κύπρο, πιθανά και στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό τώρα περνά από πολλά στοιχεία, έχει να περάσει πάρα πολλά, δηλαδή υπάρχουν διάφορες χώρες που μεσολαβούν ενδιάμεσα, χώρες οι οποίες έχουν τη δική τους αντιπυραυλική ή αντιντρόουν ασπίδα και δεν θα είναι εύκολο να φτάσουν, αλλά δίνουν ένα μήνυμα ότι ενδεχομένως σε καταστάσεις ανάγκης μπορούν να φτάσουν και μέχρι την Κύπρο. Τώρα, η αποκάλυψη μεγάλη ήρθε χθες από αμερικανικά μέσα και δημοσιεύματα, τα οποία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν να συζητούν τις λεπτομέρειες της επίθεσης κατά τα τέλη Δεκεμβρίου, στη διάρκεια της συνάντησής τους στην κατοικία του Αμερικανού Προέδρου, το Μαρα-Λάγκο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ο Νετανιάχου ξεκίνησε τη συζήτηση για τη συνέχεια του πολέμου των 12 ημερών κατά του Ιράν, που διεξήχθη τον Ιούνιο του 25, ενώ η επίθεση είχε αρχικά μια προσωρινή ημερομηνία για το Μάιο. Η καταστολή όμως των διαδηλωτών από το καθεστώς άλλαξε τον τρόπο σκέψης του Τραμπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο ίδιος παραλίγο να διατάξει πλήγματα στις 14 Ιανουαρίου, αλλά ανταυτού ξεκίνησε μια μεγάλη στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή και άρχισε να σχεδιάζει το κοινό πλήγμα κατά του Ιράν μαζί με το Ισραήλ. Ο Τραμπ αποφάσισε να διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Ιράν καθώς προχωρούσε για το πλήγμα. Τρεις Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συνομιλίες δεν ήταν ένα τέχνασμα για να πιαστούν οι Ιρανοί απροετοίμαστοι. Κατά το δεύτερο, λοιπόν, γύρο των συνομιλιών, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι υπήρχε μια ευκαιρία για πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ο ανώτερος ηγέτης του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ, θα συναντιόταν με τους κορυφαίους βοηθούς του. Οι σύμβουλοι του Τραμπ, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ, παραβρέθηκαν στις συνομιλίες Γενέβης με τους Ιρανούς λίγες ημέρες πριν από αυτήν την ημερομηνία, με ελάχιστες όμως προσδοκίες ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Σύμφωνα με το δημόσιευμα, αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για να διασφαλιστεί ότι οι Χαμενεΐ θα παρευρισκόταν στη συνάντηση με τους βοηθούς του και δεν θα κρυβόταν στο καταφύγιο του. Όταν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπίστωσαν ότι η Ιρανική πρόταση ήταν αβάσιμη και αποσκοπούσε στην εξαγορά χρόνου, τότε δεν υπήρχε κανένα στοιχείο βεβαίως για συνεργασία. Αυτό αναφέρθηκε στον Τραμπ, ο οποίος στάθμισε τις διαφορετικές επιλογές. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, υπήρχαν τρεις κύριοι τομείς διαφωνίας. Το Ιράν απέρριψε μια προσφορά για δωρεάν πυρηνικό καύσιμο για μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς ημερομηνία λήξης, ενώ αρνήθηκε επίσης να συζητήσει για τους βαλιστικούς πυράβλους ή την υποστήριξη του καθεστώτος σε τρομοκρατικές ομάδες δια αντιπροσώπων. Δηλαδή, ουσιαστικά το Ιράν, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ήθελε και να συνεχίσει το πρόγραμμά του, το οποίο μπορούσε να οδηγήσει στα πυρηνικά όπλα, και να μην σταματήσει να ενισχύει τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες θα συζήγιζαν τον πόλεμο δια αντιπροσώπων στο Ισραήλ, αλλά και δεν ήθελε να συζητήσει καθόλου το ζήτημα των βαλιστικών πυράβλων. Και έτσι λοιπόν ήρθε και η πληροφορία από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες ότι το Ιράν ανακατασκεύαζε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του που είχαν πληγεί από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά τον Ιούνιο, και Κούσνερ και Βίτκοφ απέτησαν το Ιράν να υποβάλει μια συγκεκριμένη πρόταση. Η Ιρανική ομάδα λοιπόν επέστρεψε με ένα έγγραφο 7 σελίδων που εξηγούσε πόσο εμπλουτισμό θα χρειαζόταν για ένα μη στρατιωτικό πρόγραμμα. Ο Λευκός Οίκος διασταύρωσε τα στοιχεία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία ενημέρωσε ότι η Ιρανική πρόταση θα τους επέτρεπε να εμπλουτίζουν 5 φορές περισσότερο από ό,τι επιτρεπόταν στην Πυρηνική Συμφωνία. Άρα λοιπόν, οι Αμερικανοί ουσιαστικά με αυτό το δημοσίευμα λένε ότι ήταν μονόδρομος η παρέμβαση, η επέμβαση στο Ιράν. Ισραηλινός αξιωματούχος πάντως δηλώνει ότι αν οι Ιρανοί είχαν δώσει τον Τραμπ αυτό που ήθελε στη Γενέβη, εκείνος θα είχε σταματήσει στρατιωτική οδό, αλλά αποδείχθηκαν αλαζόνες θεωρώντας ότι δεν θα αναλάβανε δράση, κάνοντας τελικά λάθος εκτίμηση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, το Brent που είναι διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο έχει ενισχυθεί περίπου κατά 12%, είναι πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, και χθες στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές αλλά και στις πρώτες συναλλαγές που έχουν γίνει στην Ανατολή. Πάντως οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αν η κρίση επιδεινωθεί ή παραταθεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη και προς τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καθοριστικός παράγοντας είναι, όπως όλοι καταλαβαίνουν, το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής στην ασυμπλοεία στα στενά του Ορμούζ, όπου διακινείται περισσότερο από το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Σύμφωνα με εμπορικές πηγές, μετά τις προειδοποίησεις της Τεχεράνης για δίπυνα, οι περισσότερες εταιρείες δεξαμένων πλοίων, πετρελαϊκή κολοσσή και εμπορική οίκη, ανέστειλαν τη μεταφορά αργού καυσίμων και LNG μέσω των στενών του Ορμούζ. Τώρα, στην Ελλάδα, εν ώψη των αναμενόμενων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει προχωρήσει σε άμεση και εντατική παρέμβαση, ενεργοποιώντας εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο, παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, καθώς και η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού, κυρίως στην προστασία των καταναλωτών από δικαιολόγητες αυξήσεις. Εδώ θα δούμε τώρα, εδώ θα παιχτεί το στοίχημα, καθώς θα θυμάστε, πάντοτε με την παραμικρή είδηση οι τιμές παίρνουν φωτιά πολύ γρήγορα. Αντίθετα, όταν οι τιμές πέφτουν στο εξωτερικό, στην Ελλάδα πέφτουν με πολύ αργότερο ρυθμό. Έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα σαν χώρα και πάντοτε έχουμε άμεσες αυξήσεις με κάθε εμπλοκή, είτε σε πολεμική ενέργεια, είτε κάποια κρίση που υπάρχει στις χώρες του ΟΠΕΚ. Λοιπόν, θα υπάρξουν εκτεταμένοι έλεγχοι σύμφωνα με την αρχή, με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, και ήδη εχθές έγιναν 200 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων. Η αρχή καθιστά σαφές ότι δεν θα γίνει ανοιχτή καμία μορφή κερδοσκοπίας, υπογραμμίζοντας ότι η έλεγχη είναι συνεχής, στοχευμένη και αυστηρή. Τώρα, το αποτέλεσμα είναι που ενδιαφέρει, όχι η έλεγχη. Το αποτέλεσμα είναι να μην πάρουν φωτιά οι τιμές και ξαφνικά, ακόμα και για ποσότητες που έχουν προμηθευτεί με άλλες τιμές, βρεθούν κοντά στις πολύ αυξημένες τιμές, που λογικό είναι, αν συνεχιστούν οι πολεμικές εχθροπραξίες, να ανέβουν τιμές. Λοιπόν, το Ισραήλ πάντως βομβαρδίζει τις τελευταίες ώρες την Νότια Βηρύτω. Έχει εξαπολύσει βομβαρδισμούς σε νότια συνοικία της Βηρύτου, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, λίγη ώρα αφού η Χεσμπολά είχε ανακοινώσει ότι εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, αντιδρώντας τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεϊ. Η Χεσμολάχ λοιπόν επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πυράβλους σε αντίπεινα, και το λιβανικό κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη τόνισε ότι εξαπέλυσε ομοβροντία πυράβλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον στόχων στην Ισραηλινή επικράτεια. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος οδηγεί από τη Λάρισα για τα Τρίκαλα σύντροφιά, όπως μας γράφει, με ένα φοβερό φεγγάρι και 2 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο Μάη και στο Γιάννη από τα Γρεβενά. Καλημέρα στον Άσο από τη Θεσσαλονίκη. 4 βαθμούς μας λέει αυτή την ώρα στη συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει, δηλώνει ότι δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που είχατε. Οι 48 ηγέτες έχουν εξαφανιστεί με μία μόνο επίθεση. Δήλωσε και επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι αν δεν κάναμε την επίθεση θα είχαν πυρηνικό όπλο μέσα σε 2 εβδομάδες οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει και την εσωτερική σκηνή, καθώς μόλις ένας στους 4 Αμερικανούς τάσεται υπέρ των επιθέσεων. Το 27% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, το 43% εξέφρασε την αντίθεσή του και το 29% εμφανίστηκε αναποφάσιστο. Σχεδόν 9 στους 10 πολίτες είπαν ότι είχαν ενημερωθεί σχετικά με τα πλήγματα στο Ιράν, τα οποία είχαν ξεκινήσει από το Σάββατο. Λοιπόν, τώρα βέβαια αυτό που βεβαίως έχει κάνει εντύπωση πολύ μεγάλη παγκοσμίως είναι η απόλυτη ενημέρωση που είχε το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τη σύραξη με το Ιράν. Το που ήταν ο Αγιοταλάχ Αλί Χαμενέι, με ποιους θα ξεκινούσε τη σύσκεψη, ποιους τι αφορούσε, ποιοι ήταν παρόντες, πού καθόταν ο καθένας και σε ποιο σημείο του δωματίου καθόταν ο Χαμενέι. Είναι ενδεικτικό το πόσο βαθιά ενημέρωση είχαν και πόσο βαθιά είχαν διαβρώσει το Ιρανικό κράτος οι πληροφορίες που έρχονται από πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του Χαμενέι, ο οποίος ουσιαστικά βρισκόταν κυριολεκτικά στο πλευρό του. Μάλιστα, αυτός ο άνθρωπος ενημέρωσε τον Μπεντζαμίν Μετανιάχου στέλνοντας βίντεο στο κινητό του από την ανέβρεση της σωρού του Χαμενέι, επιδεικνύοντας το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι στο χέρι του και στη συνέχεια μια καθαρή φωτογραφία του προσώπου του νεκρού ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι το Ισραήλ έδινε από την αρχή την είδηση ότι ο Χαμενέι είναι νεκρός, ενώ οι Ιρανικές αρχές το διέψευδαν. Στην πραγματικότητα, ο Νετανιάχου ήξερε ότι ο Χαμενέι ήταν νεκρός πριν από τους στενότερους συνεργάτες και αξιωματούχους του ηγέτη του Ιράν. Ο Νετανιάχου προφανώς ήταν και αυτός που έστειλε στον Τραμπ κάποιες ώρες αργότερα, αφού η Μοσάντ είχε διασταυρώσει και επιβεβαιώσει την είδηση, τη φωτογραφία του νεκρού Χαμενέι, ώστε να κάνει σχετική δήλωση μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμηθείτε το χτύπημα που είχε γίνει στη Χεζμπολάχ μέσω των Pagers, των Βοβιτών δηλαδή, που τότε είχε εξαθρώσει όλη την ηγετική ομάδα αλλά και πολλά στελέχη της Χεζμπολάχ. Και βέβαια είναι η πολλωστή φορά που η Μοσάντ δίνει τις εξετάσεις της όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, είναι πρωινό Δευτέρα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Πριν από λίγο είχαμε ανακοινώσει και από τη Λευκοσία για τον ντρόν στη Βρετανική βάση. Περιορισμένες οι ζημιές, αλλά υπάρχει διαρκής συντονισμός με τη Βρετανία από το Συμβούλιο της Εθνικής Ασφάλειας σε συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το περιστατικό στη βάση ακροτηρίου. Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Τραμπ μιλά για τρεις υποψηφίους για την ηγεσία του Ιράν και προειδοποιεί για περισσότερες αμερικανικές απώλειες. Συγκρίνει την Τεχεράν με τη Βενεζουέλα και κάνει λόγο για 48 νεκρούς Ιρανούς ηγέτες. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής εξουσίας από τον ίδιο τον Ιρανικό λαό. Ενώ παράλληλα το Ιράν καταγγέλει στον ΟΗΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τη στοχοποίηση του Χαμενεϊ. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, η Χεζμπολάχ έχει στοχοποίησει το Ισραήλ και υπάρχουν βομβαρδισμοί και στο Λίβανο. Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία δηλώνουν έτοιμες για στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν. Όλα αυτά νωρίς το πρωί στην έναρξη της εβδομάδας. Νομίζω όμως ότι 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, η Μέση Ανατολή φλέγεται, απειλούμαστε. Εδώ έχει ένα χάρτη που εξηγεί πόσο φτάνουν οι βαλιστικοί πύραυλοι και πόσο φτάνουν τα ντρόουν, πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα από την επίθεση στο Ιράν και πόσο μια κλιμάκωση του πολέμου. Ποιο είναι το βεληνικές των Ιρανικών πυράβλων και πώς απειλείται Κύπρος, τι επιπτώσεις θα υπάρξουν στην ελληνική οικονομία και ναυτιλία. Περιμένοντας το διάδοχο του Χαμενεϊ, λένε τα νέα. Λοιπόν, συγκεντρώσει μέγα πλήθος, μέγα πάθος για τα Τέμπη. Γιατί δεν μίλησε η Καριστιανού, ο ρόλος του Ρούτζι. Ηλεκτρικό ρεύμα, 23% κάτω τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Μάρτιο. Η πτώση αυτή συμπαρασύρει και τους άλλους παρόχους. Είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Και Σαριανή, 3000 φωτογραφίες από την εκτέλεση. Τι λέει ο Βέλγος συλλέκτης. Και εξαδιαιρέτω ακίνητα, πώς λένε το Γρίφος, τι πρέπει να γίνει όταν δεν τα βρίσκουν οι συνιδιοκτήτες ή όταν αγνοούνται. Εδώ αυτή είναι, νομίζω, ένα πολύ καλό ρεπορτάζ και μια πολύ μεγάλη είδηση. Βεβαίως, σε άλλη μέρα θα ήταν τα πράγματα καλύτερα. Και διαβάζοντας τώρα στο εσωτερικό της εφημερίδας, υπάρχει άρθρο του Παναγιώτη Ιωακιμίδη για τις συνέπειες και τους κινδύνους για την Ελλάδα. Η Ελλάδα αντιμέτωπη με τους κινδύνους του πολέμου που είπα, πρόεδρος Τραμπ και Ισραήλ, πρωθυπουργός Νετανιάχου, εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν με φιλόδοξο στόχο την αλλαγή του καθεστώτος. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να μην έχει διδαχθεί ότι η αλλαγή του καθεστώτος όπου επιχειρήθηκε, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στη Λιβύη, κατέληξε σε πολιτικό χάος, ακυβερνησία και εφήλεια σύγκρουση. Η ανατροπή του παλαιού καθεστώτος και εξόντωση της ηγεσίας είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Η εγκαθίδρυση νέου και σταθερού καθεστώτος είναι η δύσκολη άσκηση. Επιπλέον, η αλλαγή καθεστώτος είναι ανέφικτη, χωρίς την παρουσία χερσαίων δυνάμεων επί του πεδίου. Η προοπτική είναι για ένα πόλεμο σχετικά μακράς διαρκείας. Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα, μεταξύ των πολλαπλών συνεπειών του κινδύνου που μπορεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Η πολιτική κατάσταση στο Ιράν δεν μπορεί να καταλήξει πράγματι σε χάος. Είναι ένα νέο, ακόμη περισσότερο αυταρχικό καθεστώς με εσωτερικές συγκρούσεις. Ένα σχετικά πολυήμερος πόλεμος στην ευρύτερα περιοχή της Μέσης Ανατολής αναπόφευκτα θα έχει αρνητικές οικονομικές συνέπειες από τον τουρισμό, την ναυτιλία και σε άλλους τομείς όπως οι αγορές του πετρελαίου, και ο πόλεμος ενδέχεται να οδηγήσει σε μια γενικότερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με παραπέρα κλονισμό βασικών ισορροπιών ή και ανατροπή καθεστώτων. Αυτά και άλλα πολλά λέει στο άθρο του για το ευρωπαϊκό όνειρο ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης για τις συνέπειες και τους κινδύνους από την πολεμική σύγκρουση στην Μέση Ανατολή. Πάμε στην απογευματινή προς νέα τάξη πραγμάτων και στη Μέση Ανατολή. Ιράν επόμενη μέρα μετά το θάνατο του Χαμενεϊ. Πώς η CIA οργάνωσε το χειρουργικό χτύπημα στο παλάτι. Ποιος είναι ο μεταβατικός και ποιος προορίζεται για διάδοχος. Πανηγυρίζει ο Τραμπ. 48 ηγέτες νεκροί με μια μόνο επίθεση και προαναγγέλει έναρξη συνομιλιών. Πέφτουν οι πύραυλοι, η βροχή σε Τεχεράνη, Ισραήλ, Κουβέιτ, Ντουμπάι, Κατάρ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία. Δεκάδες νεκροί, χάος στα αεροδρόμια. Λοιπόν, ζήτημα χρόνου, έρχονται και στην Ελλάδα τα χάπια για το αδυνάτισμα. Τα καινοτόμα ασκευάσματα είναι ασφαλέστερα και υπόσχονται να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Λοιπόν, συναγερμό στις αγορές, πετρέλαιο και χρηματιστήρια στο έλεος της κρίσης. Ελεύθερος τύπος, ο πόλεμος στα σενάρια και συνέπειες, επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ, τα αντίπεινα του Ιράν και το ράλι για τις τιμές του πετρελαίου. Ο πόλεμος στα σενάρια και συνέπειες, πώς οργάνωσαν την επιχείρηση ακριβίας Τραμπ και Νετανιάχου. και τα συλλαλητήρια και τον μπλόκο στην Καριστιανού, Υπουργείο Πολιτισμού στην Ελλάδα η συλλογή Χόιερ με τις 262 φωτογραφίες της κατοχής. Τα νέα ποσά σύνταξης με 30 έως 40 έτη εργασίας. Ριζοσπάστης, να ξεκουμπιστούν οι νατοϊκές βάσεις, μαγνήτης αντιπίνων τα πολεμικά ορμητήρια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, καμιά συμμετοχή στη Βρώμη και επίθεση στο Ιράν. Συγκλονιστική συμμετοχή στα παλαϊκά απεργιακά συλλαλητήρια. Δημοκρατία, πόλεμος για τη νέα τάξη πραγμάτων, η συντονισμένη επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει ως εμφανή στόχο την ανατροπή του status quo στη Μέση Ανατολή, αλλά στην πραγματικότητα αποσκοπεί στον επακαθαρισμό παγκοσμίων γεωπολιτικών ισορροπιών εις βάρος της Κίνας. Μυστική συνάντηση του Παπασταύρου στο Μόναχο και νέα τουρκική προβοκάτσια στη Θράκη. Πάμε στο μανιφέστο, το τέλος του δικτάτορα, Αγιατολά Χαμενεΐ, οι μουλάδες έχασαν τον ηγέτη τους. Κόντρα, εφιαλτικά σενάρια για την οικονομία, ο πόλεμος, η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή εγκυμονούν κινδύνους για την Ελλάδα, οι φόβοι και για τυφλά τρομοκρατικά χτυπήματα από το Ιράν. Ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης, ανησυχία για την απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πάμε στην One Voice Business and Politics. 5 δισεκατομμύρια κέρδη οι τράπεζες, 0 καταθέσεις, 15% οι κάρτες. Ναυτεμπορική, φλέγονται Μέση Ανατολή και αγορές, σφοδρή πολεμική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, αντεπιθέσεις Ιράν σε 10 χώρες, νεκρός ο Χαμενεΐ και 48 ανώτατοι αξιωματούχοι, τα σενάρια διαδοχής. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλημέρα σας, καλό μήνα. Βάλατε Μάρτι.
Μάρτι όχι.
Μη σας κάψει ο ήλιος.
Για μας κάψει ο ήλιος, τι είμαστε.
Γιατί? Έλα ρε εσύ, τα τηρούμε αυτά.
Εδώ και γιατί είμαι σε Ανατολή.
Συγγνώμη. Μάρτης, ο Μάρτης.
Καλά, είστε παραδοσιακός.
Αλλά εγώ είμαι ναι, του παραδοσιακού.
Εδώ και για τη Μέση Ανατολή το Μάρτης θα μας κάψει.
Ναι βέβαια, γιατί τι, ο Μάρτης τι, δεν γκέι. Τα τηρούμε αυτά τα πράγματα. Και για τη Μέση Ανατολή.
Ναι βέβαια.
Ναι, καίγεται.
Και για τη Μέση Ανατολή και έχουν εμπλακεί 12-15 χώρες και τώρα οι τελευταίες ειδήσεις
έχουν, λένε... έχουν εμπλακεί είναι σχετικό με την έννοια ότι έχουν δεχθεί επίθεση. Προς το παρόν δεν έχουν εμπλακεί, δηλαδή με ποια έννοια το λέω. Δεν έχουν απογειωθεί αεροσκάφη ας πούμε, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή από το Κατάρ ή από την Ιορδανία. Αντιθέτως, το Ιράν έχει βομβαρδίσει αυτές τις χώρες.
Προφανώς, αλλά διαβάζω τώρα, διαβάζω τώρα εδώ τα τηλεγραφήματα που λέγαμε παλιά. Ναι. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία δηλώνουν έτοιμες για στρατιωτικές ενέργειες.
Βέβαια, έκανε διάγγελμα ο Στάρμερ γιατί του χτυπήσανε βάση. Βγήκε ο Μακρόν και είπε και εμείς μέσα, διότι έδωσε εντολή στο Σαρλ Ντε Γκολ να φύγει από εκεί που ήταν για ασκήσεις στο Μάλμε, να κατέβει κάτω στην Μεσόγειο, διότι του χτύπησαν στο Άμπου Ντάμπι βάση ναυτική, χωρίς να έχει εμπλακεί, χωρίς τίποτα.
Η Χεζμπολάχ ξεκίνησε να στέλνει πυράβλους πάλι στο Ισραήλ και ντρόνς.
Εντάξει, μικρό το κακό. Μικρό το κακό με την έννοια ότι δεν έχει ισχνή δύναμη πια γιατί τους έχει αποδεκατήσει το Ισραήλ.
Ναι, αλλά...
Είναι αιστεία.
Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι υπάρχει μια κλιμάκωση.
Πώς δεν αντιλαμβάνομαι. Φυσικά και το αντιλαμβάνομαι. Μα ένας από τους λόγους υποτίθεται, θεωρητικά είναι όλα αυτά, που χτυπήθηκε το Ιράν είναι γιατί ακριβώς κάνει εξαγωγή πολέμου και προβλημάτων ανά την Ιφίλιο. Παράδειγμα, για του λόγου του αληθές, να είχες πολλά. Σε λίγο θα έρθουν και οι Χούθοι.
Ναι, καλώς τους. Αυτό έλεγε το Άξιος, ναι. Ότι ένα από τα τρία ζητήματα που δεν διευθετήθηκε ήταν ότι δεν δέχτηκε να μην σαπορτάρει όλες αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις.
Αυτό ήταν ένας από τους... Από τα θέματα των διαπραγματεύσεων, οι οποίες διαπραγματεύσεις ναυάγησαν. Βέβαια ναυάγησαν, αλλά τώρα διαβάζουμε ταυτόχρονα ότι το Ιράν στέλνει μέσω του Ομάν, το οποίο το βομβαρδίζει.
Και το οποίο συμμετείχε στο να είναι διαπραγματευτή.
Ναι, ζητάει από το Ομάν, λέει, να ξανακάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άβυσος.
Άβυσος όμως είναι και από την άλλη πλευρά. Χθες ο Τραμπ το αργά το απόγευμα έλεγε ναι, βεβαίως θα το ακούσω και θα το δεχτώ. Σήμερα έχουμε κλιμάκωση.
Καλά, ο Τραμπ έλεγε επίσης ότι δεν υπάρχει κανείς νεκρός Αμερικάνος. Ήδη υπάρχουν διαπιστωμένα τρεις. Οι Ιρανοί λένε ότι έχουν σκοτώσει 560 Αμερικάνους. Γιατί είναι και η άλλη πλευρά. Δηλαδή παίζουν όλα στο παιχνίδι.
Ναι, δεν έχουμε μόνο το... Προφανώς λοιπόν δεν έχουμε μόνο το θέμα της προπαγάνδας της πολεμικής.
Συγγνώμη, ναι.
Σε παίρνω τηλέφωνο.
Το κινητό, ναι.
Το κινητό.
Είσαι ready, παιδί μου.
Είσαι ready, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπεις λίγο όλα αυτά τα βίντεο στο YouTube, στα social media, από τους Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι και σε άλλες περιοχές, που ζητάνε να πάνε στρατιωτικά αεροσκάφη να τους πάρουν.
Τα βλέπω με ενδιαφέρον. Καταρχήν είναι υποχρεωμένη η πολιτεία. Η κάθε πολιτεία.
Είναι κλειστός όμως ο ενάριος.
Ναι, η κάθε πολιτεία είναι υποχρεωμένη να στηρίζει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί τους πολίτες της στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Άρα είναι λογικό να το ζητούν. όταν είναι εγκλωβισμένοι και δεν επιτρέπεται να πετάξει ένα αεροπλάνο, είναι λογικό οι άνθρωποι να ανησυχούν κτλ. Είναι απολύτως λογικό. Τώρα, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, τέτοιες επιχειρήσεις φαντάζομαι θα γίνουν από πολλές χώρες, αλλά είναι συλλογικά πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρεις τι, έγινε λίγο γρηγορότερα από ό,τι το περίμεναν. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε ότι θα γινόταν το Σάββατο, αυτό το Σάββατο. Έλεγαν όλοι, αφού ρε παιδί μου, μέχρι και το Σάββατο υποτίθεται ότι θα γίνουν νέες διαπραγματεύσεις, θα γίνει αργότερα, αν γίνει κάτι. Και έτσι, γιατί ξαφνικά ξεκίνησαν ακόμα και οι πρεσβείες, ακόμα και ευνηδιάστηκαν ακόμα και οι πρεσβείες των χωρών. Δηλαδή, η Αμερικανική πρεσβεία το πρωί της Παρασκευής είπε, παιδιά, όσοι δεν είστε απαραίτητοι, σηκώθετε, φύγετε. Θέλω να πω, λίγο πολύ έγιναν βιαστικά τα πράγματα και κλείσαν οι αναήρικοι χώροι. Και
τις τέσσερις εβδομάδες που λέει ο Τραμπ ότι θα κρατήσει όλο αυτό, το πιστεύουμε ή είναι μια εξαγγελία από αυτές που
κάνει? Ποιος πίστευε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία ότι θα κρατήσει 4 χρόνια και έχουμε πει στον πέμπτο? Ποιος πίστευε, η οποία Ουκρανία, να πούμε παρεπιπτόντως, η Ρίστο Εμπαρόδο, ότι βγήκε ο σύμβουλος του Ζελένσκι, ο Μπουντάνοφ, και είπε ότι αν δεν υπήρχε το Ιράν θα είχε τελειώσει ο πόλεμος εδώ και 2 χρόνια. Αλλά η ενίσχυση που έστειλε, η αιμοδοσία με τα drones και τους πυράβλους που έστειλε το Ιράν στην Ρωσία διαιωνίζει αυτόν τον πόλεμο, για παράδειγμα. Θέλω να πω για το Ιράν, το οποίο κάνει εξαγωγή γενικώς πολέμου, όχι μόνο εκεί. Η Ρωσία είναι άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα στην όλη εξίσωση, το οποίο όμως θα το πω μετά με τη Σερέτη, γιατί θα μου βάλει χέρι στο ρέτη.
Χυμαρώτης ο Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Σερέτη.
Φτάνει ως εδώ μίσος και θυμό, μαύρο μυστικό κρύβει το Θεό, κόκκινο κρασί βαφτήκε η ζωή. Τόσες πληγές, λαβωματιές, είναι χαρά και στο δέρμα. Παίρνω φόρα να τα αλλάξω, όλα τα δικά να φτιάξω, σαν μια δίκη που μαχαιριά εσείς, μαχαιριά κι εγώ, κι άλλη μια ζωή χαμένη.
Πέντε λεπτά πριν τις 6 παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή, την απόλυτη αντίθεσή τους, τις τυφλές, δυσανάλογες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εξέφρασαν με κινητούς δήλωση οι ηγετές της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες σε όλη την περιοχή, αναφέρουν στη δήλωσή τους οι ηγέτες των τριών χωρών, κάλλοντας ταυτόχρονα το Ιράν να σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις. Οι τρεις ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή για αυτό το θέμα, πρόσθεσαν. Τώρα, χθες ανάρτηση για το όλο σκηνικό έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέει ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στη Μέση Ανατολή και ότι είχε επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Κύπρου. Βρίσκεται λοιπόν στο επίκεντρο, όπως καταλαβαίνετε, και της και τους κυβέρνησης. Χθες συνεδρίασε η κυβέρνηση εκτάκτως για να υπάρξει μια αποτίμηση της κατάστασης πώς διαμορφώνεται τα πρώτα 48 ώρα. Και όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής που επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Και δήλωσε ότι συνεχίζει τις επαφές με ηγέτες της περιοχής με στόχο το συντονισμό και την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις. Ενώ από την πρώτη στιγμή πάντως έχουν ενεργοποιηθεί οι μηχανισμοί από το Υπουργείο Εξωτερικών για την προστασία και στήριξη των πολιτών που βρίσκονται κοντά στις περιοχές που εμπλέκονται στην πολεμική αναμέτρηση. Κάπως έτσι τελειώνει αυτή η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, μια εκπομπή που βεβαίως έχει διαφορετικό χαρακτήρα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Μείνετε εδώ, μείνετε στο Earth News Radio, είναι πρώτη στην είδηση, ανά πάσα στιγμή, λεπτό προς λεπτό, θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Έρχονται Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5, να έχετε μια όμορφη μέρα.